Jeremia toko faharoa amby telopolo. Ny nividianan'i Jeremia tany ho vavolombelon'ny finoany fa mbola ampodiana ny Israely. Izao ny teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah tamin'ny taona fahafolo nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda dia ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Nebokadnezara. Fa tamin'izany nanaova miaramila mpanjakan'i Babilônina fahirano an'i Jerosalema ary Jeremia mpaminany nambenana teo an-kianjan'ny trano fiambenana izay teo amin'ny tranon'ny mpanjakan'i Joda. Fa Zedekia mpanjakan'i Joda nampiambina azy ka nanao hoe: nahoana ianao no maminany hoe izao no lazain'i Jehovah? Indro atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina ity tanàna ity ka ho afany. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda dia tsy ho afa mandositra ny tanànan'ny Kaldeanina fa atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'i Babilônina tokoa izy ary iteny aminy fanatrika izy sady hifankahita maso aminy. Ary ho an'i Babilônina no hitondrana an'i Zedekia ka hoany izy ambara-pamangiko azy ho Jehovah. Na dia miady amin'ny Kaldeanina aza ianareo dia tsy ambinina. Ary hoy Jeremia: tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe indro anamela zanak'i Saloma rahalahindrainao ho avy eto aminao anao hoe vidionao ny sahako izay ao anatota fa ianao no havana akaiky tokony hanavitra ahy. Ary anamela zanatra lahin'ny kiaky dia tonga tamiko teo an-kianjan'ny trano fembenana araka ny tenin'i Jehovah ka hoy izy tamiko: masina ianao, vidio ny sahako izay ao anatota dia ilay ao amin'ny tanin'ny Benjamina fa ianao no havana akaiky tokony handova sy hanavitra azy, vidio ireo anao. Ka dia fantatro fa tenin'i Jehovah izany. Ary novidiako tamin'ny anamela zanatra lahin'ny kiaky ny saza ao anatota ary nolanjaiko ny vola dia sekely vola fotsy fito ambin'ny folo. Ary nosoratako tamin'ny taratasy izany ka nasiako tombo-kase sady nasiako vavolombelona ary nolanjaiko tamin'ny mizana ny vola. Ka dia noraisiko ny taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidintany dia ilay voaisy tombo-kase araka ny lalàna sy ny fanao mba amin'ny taratasy mivelatra koa. Dia natolotra ny Baroka zanaky ny Eri zanaky Maaseia ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidintany teo imaso ny anamela zanatra lahin'ny kiaky sy teo anatrehan'ny vavolombelona izay nanao sonita amin'ny taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidin'ny tany. Dia teo anatrehan'ny Jiosy rehetra izay nipetraka teo an-kianjan'ny trano fiambenana. Ary nandidy an'ny Baroka teo anatrehan'ireo aka nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ento reto taratasy reto. Dia ireto taratasy misy ny fanekena amin'ny vidy tany dia ilay misy tombo-kase mba amin'ny taratasy mivelatra ary ataovy ao anaty vilany tany izy mba haharitra ela. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, mbola hisy trano sy sa ary tany mboaloboka ho vidiana indray eto amin'ity tany ity. Ary rehefa voatolotra ny Baroka zanaky ny Eri ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidy tany dia nivavaka tamin'i Jehovah hoe: indrisy Jehovah Tompo, indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahintsitra ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivo-arivo ianao ary mamaly ny eloko ny ray ho ao an-tratra zanany mandimby azy. Dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah Tompony maro no anarany, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao. Fa ny masonao mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. Dia ilay nanisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egipta ka mandrakandroany koa, na ao amin'ny Israely na ao amin'ny olona hafa koa. Ka dia nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao: ary nitondra ny Israely ny olonao nivoaka avy tamin'ny tany Egipta ianao tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampatahorana lehibe. Ka dia nanome azy ity tany ity izay efa nianianana ho lazaina tamin'ny raza nomena azy dia tany tondra dronono sy tantely. Ary tonga teto izy dia nandova azy, nefa tsy nihaino ny feonao izy sady tsy nandeha araka ny lalànao ary tsy nanao na inona na inona tamin'izay rehetra nasainao nataona izy ka dia nataonao mihatra aminy izao loza rehetra izao. Indro ny tovontany efa miorina akaiky ny tanàna anafahana azy, ary ny tanàna dia atolotra eo an-tanan'ny kalidianina izay mamely azy no sabatra sy ny mosary sy ny arety mandringana, ary izay nylazainao dia tonga ka indro hita ny masonao izany. Ary ianao Jehovah Tompo dia niteny tamiko ka nanao hoe, vodionao vola ny saha ary makava volombelona na efa voatolotra eo an-tanan'ny kalidianina aza ny tanàna. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, indro izany Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Koa izao nolazain'i Jehovah, indro efa atolotra eo an-tanan'ny kalidianina ity tanàna ity sy eo an-tanany Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilônina ka ho afany. Ary ny kalidianina izay mamely ity tanàna ity dia hiditra ary endrehitra afo eto ka handoro azy mba amin'ny trano izay efa nandoroana didika azo manitra teo an-tampony ho an'ny bala, sady nanidinana fanatitra ahidina ho an'andriamanikafa mba hampahatezitra ahy. Fa izay ratsy eo masoko ihany nataony zanak'Israely sy ny taranak'i Joda hatry ny fondrireo mbola kely. Fa ny taranak'Israely efa nampahatezitra tamin'ny asan'ny tanany ho Jehovah. Fa ity tanàna ity dia efa nampahatezitra sy nampahavinitra ahitra amin'ny andro nanondrenana azy ka mandraka androany mba hanesorako azy tsy ho eo anatrehako, noho ny ratsy rehetra nataon'ny Israely sy ny taranak'i Joda, dia izy sy ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy sy ny mpisorona sy ny mpaminaniny sy ny lehilahy amin'i Joda ary ny mponina an'i Jerosalema mba hampahatezitra ahy. Fa efa niamboho ahy izy fa tsy nanatrika ahy, ary na dia nampianariko azy izy eny ny fomaraina koa ka nampianatra azy, dia tsy niaino mba hahazo ny anatra izy, fa nametraka ny fahavetavetany tao an-trano izay efa niantsona ny anarako izy andotony azy. Ary nanorona ny fitoerana avon'ny bala izay eo amin'ny loasahan'ny taranaki nomy izy mba hampandeha ny zanany lasa ny zanany vavy amaky ny afo ho an'ny moloka izay tsy nandidiako azy natao an-tsaiko akory aza, ka dia nanao izany fahavetavetana izany izy mba hampanotany Joda. Koa noho izany dia izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'n'ity tanàna ity izay ataonareo hoe atolotra eo an-tanan'ny mpanjakan'ny Babilônina amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mandringana izy. Indro izy angonina avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoahako ary ny fahavinirana be, ary hoentiko amin'ity tany ity indray izy ka ataoko mahandry fahizay, ary izy oloko ary izano andriamaniny, dia homeko fo iray sy lalàna iray izy mba hatahorany alalandava asoa azy sy ny zanany mandimby azy, dia hanao fanekena mandrakizay aminy aho, dia nitsihitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahorana ahy dia ataoko ao ampony kosa mba tsy alany amiko. Eny, ho faly aminy ahy ka hahasoa azy, dia amboly azy amin'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Fa izao nolazain'i Jehovah, araka ny nampatongavako izao loza lehibe rehetra izao amin'ity fireneny ity, dia araka izany kosa no ampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko ho azy. Ary mbola hisy fividianana saha eto amin'ity tany ity izay ataonareo hoe tany lao tsy misy olona na biby fiompy sady efa voatolotra eo ny tanan'ny kalidianina. Eny, saha no hovidinin'ny olona vola, ka hosoratany amin'ny taratasy sy asiany tombo-kase ary asiany vavolombelona ao amin'ny tanin'ny Benjamina sy amin'ny manodidina ny Jerosalema sy amin'ny tanàna ny Joda sy amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tamin'ny lema ka morotsiraka ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Fa ampodiko avy amin'ny fahababona izy, hoy Jehovah.